Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahel Šani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom izostanka poziva kosovske predsjednici na regionalni samit u Ohridu na zahtev Srbije, saplitanje briselskog sporazuma pre nego što je i počela njegova primjena. Zašto političari u Bosni i Hercegovini ne reaguju na sve oštrije upozorenja međunarodne zajednice da ova zemlja sve više zaostaje za drugima u regiji? Povodom inicijative šefa crnogorske diplomatije Lukšića da se formira BALPOL, Balkanska policija. Da li će se vlada Srbije odlučiti na zamrzavanje plata i penzija radi ušteda u budžetu? Korak dalje. Sledi tematski deo o problemima u primjeni Briselskog sporazuma na samom startu. Uključenost svih država u regionalnoj saradnji je važna za Evropsku uniju, kažu zvaničnici u Briselu, komentarišući odluku Makedonije da ne pozove Kosovo na Ohridski samit, a što je posljedica uticaja zvaničnog Beograda. Iz predsjedništva Kosova navode da je Srbija ovim već prekršila Briselski sporazum, a analitičari navode da se Evropska unija pokazuje nemoćnom kao garant sprovođenja sporazuma. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Zvaničnici Evropske unije nisu mogli direktno da odgovore na pitanje da li je Srbija prekršila sporazum o normalizaciji odnosa ili onaj o regionalnoj saradnji, time što je uticala kod organizatora Ohridskog samita da se na ovom događaju ne pozove predsjednica Kosova Tifete Jahjaga. Iako Ohridski samit nije inicijativa Evropske unije, portparolka visoke predstavnice Catherine Ashton Maja Kocijančić u izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazala da Unija podržava uključenost svih država u procesima regionalne saradnje.
Vi znate naš stav oko regionalne saradnje koja je važna i procesi moraju biti uključujući.
Iz predsjedništva Kosova kažu da je međususedska saradnja jedan od preduslova zemljama koje teže ka evropskim integracijama, te da je Srbija prekršila raniji postignut sporazum sa Kosovom. Portparol kosovske predsjednice Arbara Vlahiju je u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazao da su se Srbija i Bosna i Hercegovina usprotivile učešću Kosova na ovom samitu, što je uticalo na Skoplje da ne uputi zvaničan poziv predsjednici Jahjagi. Učešće Republike Kosova na ovom samitu je onemogućeno zbog prigovora Srbije i Bosne i Hercegovine, te u suprotnosti sa principom izgradnje dobrosusedskih odnosa kao uslova evropskih integracija. Prepreke treće strane u učešću Kosova u takvim inicijativama su u suprotnosti sa postignutim sporazumom u Briselu, na osnovu kojeg ni jedna strana neće ometati niti poslaći nekog da blokira napredak na putu integracija, kazao je Vlahiju. Inače, samit o procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi je okvir za regionalnu saradnju koji je 1996. godine pokrenut u Sofiji, a tim procesom je obuhvaćeno 11 država: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija i Turska. Osnovni ciljevi ove saradnje su jačanje sigurnosne i političke saradnje, intenziviranje ekonomskih odnosa te saradnje u oblasti demokratije, pravosuđa i borbe protiv ilegalnih aktivnosti. Šenol Muharemi, kosovski stručnjak za evropske integracije, navodi da je Srbija prekršila osnovni kriterij evropskih integracija, regionalnu saradnju, a na osnovu kojeg je inače i dobila status kandidata za članstvo u Evropsku uniju prošle godine.
Pored
toga, Evropska unija se pokazuje nemoćnom kao garant sprovođenja sporazuma. Regionalna saradnja je saradnja bez obzira da li se radi o inicijativama Evropske unije ili ne, tako da Unija ne može sedeti prekršenih ruku, jer to ne samo da šteti Kosovu, već i na štetu njenog kredibiliteta u regionu, ukazuje Muharemi. On je dodao da je odluka Makedonije da ne pozove Kosovo pogrešna, jer kao domaćin samita pozivnice se trebaju poslati svim susedima, a na njima je potom da odluče da li će učestvovati ili ne. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Manjak informacija, to je odgovor koji se od zvaničnika u Beogradu može dobiti vezano za izostanak Kosova sa predstojećeg samita na Ohridu. Niko nije demantovao ili potvrdio da je upravo iz Srbije Makedoniji upućen takav zahtev. Istovremeno odbacuju optužbe kosovske predsjednice da su prekršili Briselski sporazum, a sa tim se ne slažu ni predstavnici Evropske unije. Tako će po svemu sudeći za jedan sto na Ohridu sesti predsjednici Hrvatske i Srbije Ivo Josipović i Tomislav Nikolić, ali će ne nedostajati njihova kosovska koleginica Atifete Jahjaga. Još jednom, uprkos svim pomacima, region neće biti kompletan, pripremio Miloš Teodorović.
Ohridski samit bez Kosova. To je još jedan povod za zahlađenje sa teškom mukom relaksiranih odnosa između Beograda i Prištine, ali ne i poziv na uzbunu, barem ne u Beogradu, odakle šef kancelarije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer u izjavi datoj radiju Slobodna Evropa ne može da kaže da je Srbija prekršila slovo briselskog sporazuma. Striktno govoreći, sporazum o implementaciji koji je deo dogovora postignutih ranije ne uključuje pitanje kooperacije u jugoistočnoj Evropi. Međutim, moram reći da bismo mi u suštini voleli da kao pozitivni moment vidimo iskorake koji bi vodili ka učestvovanju i postizanju saradnje, jer do sada utvrđena struktura na neki način predstavlja smernicu za saradnju regionalnih centara. Normalizacija odnosa između Kosova i Srbije logično je i s obzirom na regionalnu kooperaciju kao uslov za uspešne evrointegracije, uslovje koji se podrazumeva. Čita briselski sporazum zapravo je i putokaz za postizanje takvog stanja, iako se nigde eksplicitno ne pominje pitanje prisustva na regionalnim ili širim skupovima. Što je također logično, jer se verovalo da je pitanje prisustva na skupovima rešeno. Uzimajući to u obzir, profesor Fakulteta političkih nauka Jovan Teokarević zaključuje.
Neko sada u vreme kad očekujemo početak primjene briselskog sporazuma, a naročito dobra reagovanja u evropskim prestonicama povodom eventualnog početka pristupnih pregovora, uradi ovako nešto je za mene na nivou skandala.
Ako je i skandal, onda Beograd za njega ne može biti odgovoran. Proizlazi to iz ocene koju je izneo prvi vicepremijer vlade Srbije, Aleksandar Vučić.
Ne znam kakve su propozicije, ali mi ne kršimo briselski sporazum. Mislim da je Makedonija donosila odluku o tome i to mislim da donosila u skladu sa zahtjevima i nekih drugih zemalja, zašto je tu reč o suverenim i priznatim zemljama. To nije imalo veze sa briselskim sporazumom. Sve ranije sporazume koje je Srbija potpisala nije kršila, ali nemojte da me pitate za detalje, pošto nisam baš upućen apsolutno.
Vučić nije ni taj koji bi mogao da potvrdi da li je iz Srbije došao zahtjev da Kosovo na Ohridu bude preskočeno, mada nije mogao ni da demantuje.
Koliko ja znam, ne, ali nemojte me apsolutno držati za reč, pošto se nisam time bavio.
Kaže inače dobro informisani Vučić. Šta god da se krije iza ohridskog incidenta, pamtiće se da se Srbija usred nastojanja da primeni briselski sporazum našla u atmosferi od pre oktobra prošle godine, kada je posle dugog iscrpljivanja okončana rasprava o čuvenoj fusnoti, zvezdici koja se uz naziv Kosovo na skupovima poput ovo koji predstoji na obali Makedonskog jezera koristi. Tačku na problem koji je tada konačno uspešno razrešen, na koji će se pokazati kao neuporedivo sitnija prepreka od onih koje su usledile, stavio je u trećem mesecu svog mandata premijer Ivica Dačić. Tada je rekao:
za Srbiju je suštinsko pitanje da Kosovo bude drugačije predstavljeno u odnosu na Srbiju i to je ispunjeno.
U desetom mesecu mandata, on koji je u kosovskom procesu otišao dalje nego bilo ko, iznosi nadu.
Ne očekujem veće teškoće u implementaciji do 27. i 28. juna.
Implementacija u Briselu dogovorenog i u srpskoj vladi prihvaćenog ostaje ključni teret na plećima srpske vlasti, po kojoj će se meriti dobrim delom i njen kapacitet za dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, i to do 28. juna, to jest Vidovdana, na čemu se redovno insistira. I možda tu treba tražiti razlog zbog kog se u trenutku kada se ne očekuje ništa drugo sem primene, na dnevni red vraća rasprava o tome gde je Kosovo mesto na regionalnim skupovima. Ukazuje na to i profesor Teokarević.
To je očigledno potez namenjen unutar javnosti, pogotovo bi se možda mogao povezati sa eventualnim pregovorima sa liderima kosovskih Srba.
Pre svih onih iz četiri opštine na severu Kosova koji ostaju uporni u odbijanju odluka Beograda, pa čak i posle Dačićevih upozorenja da na izborima koji u ovoj oblasti predstoje, baš shodno briselskom sporazumu, lako mogu biti zamenjeni Tačijevim Srbima. Tako se izrazio Dačić misleći na kosovske partije Srba koje učestvuju u prištinskoj vlasti. Poslanik naprednjaka u Skupštini Srbije iz Leposavića Bojan Jakovljević demonstrira upravo neobaziranje na najjasnije upozorenja.
Kod njega je nož i pogača, pa ima mogućnost da to uradi, ali će u svakom slučaju to uraditi protiv volje velike većine srpskog naroda na severu Kosova i Metohije.
Ako je signal iz Beograda upućen ka Ohridu zapravo bio poruka za sever Mitrovice, zatim Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, a zamišljen kao pokušaj da se u očima tamošnjih Srba popravi slika o matici koja ih ugrađuje u kosovski poredak, ostaje ipak teško poverovati da bi takav manevar mogao olakšati posao Srbiji. Naprotiv, može biti upravo pokazatelj nespremnosti Beograda da normalizuje odnose sa Kosovom, zaključuje Jovan Teokarević.
Ja mislim da to signal cak politika beogradske vlade koja potrebu da pokažu patriotizam, odnosno neku vrstu čvršćeg stava prema Kosovu, pa ćemo posle toga opet i na povratak na koncesije, pa onda opet neku vrstu fingiranja trogoće i tako dalje.
Ko izabere tu opciju, bira put političkog nadigravanja bez kraja. Kao pokazatelj da se bira takav pravac, moglo bi biti i to što se na Ohridu, pored ili između Josipovića i Nikolića, koji se također sreću posle godine premišljanja, neće naći Jahjaga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O zaostajanju Bosne i Hercegovine u odnosu na ostale zemlje regije u reformama. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko danas je u Beogradu izrazio zabrinutost zbog zaostajanja zemlje u euroatlantskim integracijama, navodeći da za to odgovornost nose vodeći politički lideri. To je samo jedna od niza negativnih ocena koje su u posljednje vreme čuju o BiH. Kako podsjeća Gordana Sandić Hadži Hasanović, zanimljiva rasprava je vođena i u Savetu bezbednosti.
Bosna i Hercegovina je zemlja paradoksa, pa i kada je u pitanju njegovanje antifašističkih vrijednosti kojim se ponosi demokratski svijet. Ovo je zemlja u kojoj se desio najveći otpor fašizmu, kako ističe sociolog Esad Bajtal, a danas...
Danas se pruža svaki otpor ideji da se zabrani okupljanje na fašističkoj osnovi. Danas se na ovim prostorima želi izjednačiti one koji se borili protiv fašizma sa onima koji su bili kolaboracionisti sa fašistima. To je strašno porazno saznanje za Bosnu i Hercegovinu, za svakog njenog normalnog čovjeka. To je porazno saznanje za javnu svijest, za kulturu i savjest ove zemlje.
Ideali antifašizma i pripadnosti Evropi su iznevjereni. Saglasan je i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Ideje etničkog čišćenja, ideje segregacije, diskriminacije građana zbog etničke i religijske pripadnosti u pravom smislu riječi su duboko ukorijenjene u proteklih 20 godina. One su dio javnog našeg života i mislim da je to nešto što Bosna i Hercegovina mora da prevaziđe, da pobjedi, jer jednostavno ne možemo funkcionisati ukoliko činimo nešto mimo, da kažemo, cijelog drugog civilizovanog svijeta.
Kako sačuvati antifašizam danas? Oni koji su bili na prigodnim manifestacijama obilježavanja 9. maja kažu
da nikome nigdje ne dozvolimo da se ponove zla koja je fašizam prouzrokovao.
Tražimo zabranu fašizma, zabranu pojava i organizovanja fašističkih organizacija, nacionalističkih organizacija.
Takvi zakoni postoje u Europi, a mi se spremamo u Europi, ne možemo bez toga.
Buđenje svijesti kod građana da konačno shvate da neke aveti prošlosti trebaju ostaviti u prošlosti i da trebamo slijediti univerzalne vrijednosti koje čitav svijet primjenjuje.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Europi koja nije zabranila djelovanje fašističkih i neofašističkih organizacija i pored višestrukih napora da se u parlamentu takav zakon usvoji. Jedan od predlagača bio je i poslanik Denis Bečirović. On je sada pripremio inicijativu kojom će tražiti da Vijeće ministara usvoji zakon o zabrani izazivanja i širenja mržnje u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je to jedna važna inicijativa i ako bude usvojena, išla bi ka tome da na odgovarajući način i zakonskim sredstvima sankcioniramo sve one koji promoviraju ekstremizam i šovinizam u bosansko-hercegovačkom društvu. Fašizam u ostalom i počinje sa predrasudama, sa mržnjom, nastavlja se sa diskriminacijom i negiranjem, a na kraju znamo kako završava. U ostalom, zašto ne bi iskoristili iskustva nekih zapadnoevropskih zemalja koje su čak i u ustave svojih zemalja ugradili odredbe o zabrani fašizma, zabrani mržnje i diskriminacije.
Osim što borba protiv fašizma u Bosni i Hercegovini nije završena, njen savremeni evropski put je sasvim zaustavljen. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, iako je potpisan prije 5 godina, nikada nije stupio na snagu jer preuzete obaveze nisu ispunjene. Miloš Laje, direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke.
Apsolutno je vidljivo da Bosna i Hercegovina nije spremna da preuzme obaveze. Niko nije tjerao političare da obećavaju ni put prema Evropskoj uniji, ni bilo kojim drugim integracijama i međunarodnim saradnjama. Sada je na redu da se pokaže da li društvo sazrijeva u tom pravcu da im pokaže da su neodgovorni ili će ovo ostati jedan feudalni sistem koji se gradi u uslovima specifičnog prisustva međunarodne zajednice koja možda najvećoj mjeri i kriva za nerazvijanje tih procesa, jer jednostavno sad smo dobili političko-institucionalnog monstruma koji teško da će se u skorije vrijeme okrenuti ka efikasnosti.
Najveći problem Bosne i Hercegovine je njen diskriminatorski ustav, podsjeća Majda Stojanov iz Centra civilnih inicijativa, nevladine organizacije koja je nedavno doživjela protjerivanje sa sjednice parlamenta Bosne i Hercegovine. I to govori o demokratskim vrijednostima po mjeri BH političara.
40 mjeseci od presude Europskog suda za ljudska prava nisu otklonjene diskriminatorne odredbe koje našu zemlju stavljaju na stup srama kao zemlju sa ustavom propisanom diskriminacijom vlastitih građana.
Prema nedavno provedenom istraživanju, 80% građana Bosne i Hercegovine podržava pristupanje Evropskoj uniji.
Nije bitno uopšte da li će Bosna i Hercegovina biti članica Evropske unije, a dobro je bilo da bude, nego je bitno da dostigne evropske standarde. Nažalost, ovo što sad živimo je jako daleko od toga.
U ime antifašista poruku prenosi Nijaz Skenderagić.
Dobro još uvijek nije pobjedilo zlo. I ono što me iskreno raduje jeste da bar evo u posljednje vrijeme taj glas antifašista postaje sve snažniji da potučemo tu fašističku nema.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slede ekonomske teme u Srbiji. Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka, ali i Fiskalni savez Srbije šalju alarmantna upozorenja da Srbija mora da zauzda sve više preteće negativne ekonomske pokazatelje. Nivo javnog duga već je prešao 60% bruto nacionalnog dohotka, a budžetski deficit preti da dostigne 8%. Vladi se preporučuje da ako ne smanji, bar zamrzne plate i penzije, ali one hrabrosti pokazane pri rešavanju kosovskog čvora kada je reč o povlačenju nepopularnih ekonomskih mera, nema. Bar u onom delu koalicije koja na podršci penzionera politički opstaje. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Kosovsku žabu je hrabro progutao, ali ovu drugu, fiskalnu, ne sme jer bi mu procenjuje, kao što u ostalom procenjuju i naši sagovornici, mnogo više razbesnela biračko telo, što će reći ugrozila i samu njegovu vlast. Premijer Ivica Dačić, dakle, ne usuđuje se da zamrzne plate i penzije, čak ni posle alarma MMF-a i Fiskalnog savjeta Srbije, da se moraju smanjiti ili zamrznuti plate u javnom sektoru, jer će u suprotnom minus u državnoj kasi dostići 8% bruto društvenog proizvoda, koji neće moći da se finansira. Ali ako u Srbiji sebično zidanje dugova koje će morati da otplaćuju sirote naredne generacije ni jednoj vlasti nije bilo problem, što bi onda moralo da bude ovoj, kao da rezonuje Dačić? Objašnjenje premijerovo, baš kao i ona njegovih prethodnika, nije, utisak je odviše daleko od već toliko dugo sviranih srpskih populističkih nota solidarnosti sa najsiromašnijima.
Nije dogovoreno bilo kakvo zamrzavanje ili smanjivanje plata. I to neće biti, jer to nije program ove vlade Srbije. Koliko će plate i penzije rasti, zavisit će u narednom periodu od nivoa ekonomske aktivnosti. Ali kao što znate, nama nije cilj da se teret krize prebacuje na najsiromašnije slojeve stanovništva. Narod očekuje da se živi bolje, a ne da se živi lošije.
Iz vrha Srpske napredne stranke, daleko nadmoćnije koalicijnog partnera, stižu međutim jedva prikriveni kritički tonovi. Vicepremijer Aleksandar Vučić stavio je do znanja da je čovjek koji podržava teške i nepopularne mere, dodavši ipak da o zamrzavanju plata i penzija odluku mora doneti i stranka kojoj pripada i vlada. Ali kome je upućena poruka koja slijedi, u to nema nikakve sumnje, čisto je retoričko pitanje.
Lično sam čovjek koji rado podržava teške i nepopularne mere. Ja mislim da mi nemamo pravo da obmanjujemo javnost u Srbiji, da nemamo pravo da zarad sopstvenih političkih poena danas ukidamo budućnost našoj deci. I znate, to je pitanje izbora. Ja ne mislim da je najvažnije da imam ili da imamo 40 ili 50%, bit će mnogo srećnije ako imamo 20 ili 30%, a narod imao neuporedivo veće plate ili bolje živeo u roku od 2 ili 3 godine.
Iako ocenjuju da je zamrzavanje plata i penzija neophodno, stručnjaci su podeljeni u ocenama da li će vlada Srbije da se odluči na takav korak. Ekonomista Dragomir Janković.
Vlada danas prestrana se zaduži i finansira svoj deficit, nego da radi te nepopularne mere koje sve više produbljuju krizu, zamrzavanje plata i penzije, ograničavanje potrošnje, znači nove nezaposlene, novi pad standarda. Znači sve to čini mi se u ovim okolnostima kad postoji i dosta političkih problema, pridruživanje Evropskoj uniji, rešavanje pitanja Kosova, mislim da ova vlada ne bi bila u stanju i ne bi imala snage da spravi.
Pa dobro, ali nijedna nema. A ova vlada postoji ipak sad ima najjaču većinu.
Pa ja mislim da to nije pitanje većine, nego prosto volje i pazite, nije potrebna apsolutna većina ukoliko imate volje da napravite takve ozbiljne ekonomske rezove, koji su zaista neophodni, da se razumemo. Svaki dan odlaganja tih ekonomskih rezova čini da oni budu u budućnosti što bolniji ako se naprave. Međutim, da bi prihvatila na sugestiju MMF-a, vlada bi morala da sa MMF-om ima određeni čvrsti fiskalni dogovor, odnosno financijski aranžman. Obzirom da vlada nema, znači to što me MMF kaže, ne obavezuje vladu da tako i uradi.
Ekonomista Milojko Arsić pak ocenjuje da će vlada tokom ove godine morati da pristupi zamrzavanju plata i penzija.
Ja verujem da će ipak pristupiti zamrzavanju plata i penzija u toku ove godine, a da će u narednoj godini obezbediti da one relativno sporo rastu. Uštede koje su do sada ostvarene, od kojih jedan deo se ostvaruje kroz promjene raspodale poreza između Republike i lokalnih zajednica, a drugi deo se odnosi na neposredne uštede u ministarstvima, nisu dovoljne. Znači, neophodno je još oko otprilike 1% bruto domaće proizvoda da se uštedi i u kratkom roku takve uštede je moguće ostvariti pre svega nekim kratkoročnim merama kao što je zamrzavanje plata i penzija, smanjivanjem subvencija i slično. Reforme koje su mogle da budu pokrenute još početkom ove godine, nažalost do sada nisu sprovedene, ali ako se započe njihovo sprovođenje u drugoj polovini ove godine, neke značajnije bilansne efekte one mogu tek da daju u narednoj godini.
Arsić podsjeća da se ove nepopularne mere primenjuju samo u krajnjoj iznudici, a tako bi se moglo opisati situacija u kojoj je Srbija upravo sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iz drugog u prvi plan.
O saradnji policija u regiji. Balkan će uskoro dobiti Balpol, balkansku policiju. Da li bi ili na koji način takva organizacija unapredila saradnju policija regije i da li bi se one tako udruženije, uspešnije borile protiv organizovanog kriminala i korupcije u društvima svih zemalja, istraživao Predrag Tomović.
Inicijativa šefa crnogorske diplomatije već je dobila zeleno svjetlo komesara Štefana Fila, koji je, kako saznaju dnevne novine, podržao inicijativu okupljanja zapadno balkanske šestorke po ugledu na ranije oprobane i uspješne regionalne modele policijske saradnje u Evropi. Ako inicijativa šefa crnogorske diplomatije bude realizovana, otvorila bi prostor u snaženju regionalne saradnje u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala kroz jačanje postojećih regionalnih inicijativa u toj oblasti. Novi koncept regionalne saradnje obuhvatio bi Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju i Srbiju. No dok ostaje da vidimo na kakve reakcije policija regije će naići Lukšićeva inicijativa, u crnogorskoj opoziciji prilično su oprezni u komentarima prijedloga o objedinjavanju policija Balkana. Član parlamentarnog odbora za bezbjednost i socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević.
Sve ono što bi vodilo savjetu za regionalnu saradnju i poboljšanju ekonomskih i socijalnih odnosa, poboljšanju infrastrukture, pravde, unutrašnjih poslova, bezbjednosne saradnje, parlamentarne saradnje i pristojne izgradnje ljudskih resursa za jedan novi zapadni Balkan vodilo bi ka jednoj pozitivnoj akciji i bi zaista to iskreno podržali. U ovom trenutku postavlja se da li je ta priča iskrena i postavlja se pitanje da li je ova inicijativa u stvari kopija već postojećih regionalnih organizacija.
Crnogorski analitičar Andrija Đukanović za dnevne novine je kazao da bi bilo dobro da se formira balkanska policija zbog bolje koordinacije u regionu. Međutim, Đukanović kaže da mu se čini da se gomilaju službe, razne vrste agencija, a da krajnji rezultat ipak izostaje. Ekspert za oblast bezbjednosti iz Srbije Zoran Dragišić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je inicijativa o formiranju balkanske policije zanimljiva, ali da bi prethodno bilo važno institucionalno urediti jednu takvu organizaciju. Dragišić navodi i neke ograničavajuće faktore koji bi mogli negativno da utiču na budući rad Balpola.
Kriminalne organizacije na Balkanu sarađuju mnogo bolje nego balkanske države. Moguće je da bi upravo pokušaj povezivanja balkanskih policija na jednoj čvršćoj institucionalnoj osnovi bio odgovor na ovaj veoma snažan regionalni organizovani kriminal. Međutim, kao i u svemu, problem Balkana su veoma slabe države, vrlo visok nivo korupcije i nepoverenje koje postoji između balkanskih država. To su ograničavajući faktori da ova inicijativa zaživi na pravi način, ali u svakom slučaju ona je vrlo zanimljiva i vredna ozbiljne pažnje.
Profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, Mirsad Abazović.
Nažalost, države ove koje su u ovom regionu su još uvijek prilično razmrežene, a nosioci svih kriminalnih radnji su vrlo umreženi i razmreženost država u stvari vide kao svoju prednost. To naravno ne znači da se zadire u suverenitet država, ali međusobna saradnja kakva je do sada ili kakva je sada, mislim da nije dovoljna jer je na nivou ipak jedne voluntarističke taktike vlada, političkih opcija, pojedinaca i sigurnosne organe i tako dalje. Mislim da bi to trebalo sistemski uraditi. Da li je to neki novi Interpol, neki novi Interpol ovog područja, to o tome se da raspravljati, ali da bi trebalo i institucionalno nešto organizirati, mislim da bi trebalo snažno podržati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala, na suđenju komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, iskaz je dovršio Jean-René Rouez, šef istražnog tima Haškog tužilaštva u vezi srebreničkog genocida. O nalazima šestogodišnje istrage francuski istražitelj Rouez je dao iskaz na svim haškim procesima vezanim za ubistvo oko 8000 bošnjačkih dečaka i muškaraca. Javlja Goran Jungvirt.
Tijekom unakrsnog ispitivanja Rueza, Mladićev branitelj Branko Lukić priznao je da je bilo oko 4.500 zarobljenika u rukama srpskih snaga, no ustvrdio je kako je broj ubijenih naveden u optužnici prenapuhan. Uz to, branitelj Lukić je, podsjećajući Rueza na konspirativne teorije, pokušao prikazati kako su srebrenička pogubljenja organizirana od drugih, kako bi se svalila odgovornost na srpske snage.
Da li ste istraživali novinske tračeve da su strane službe umešane jednim delom u ubistva muslimana iz Srebrenice u to vrijeme?
No. Ne, jer kada glasine se toliko približe fantastičnom, ja nemam vremena da gubim vreme na tom.
U istrazi srebreničkog genocida na temelju koje se formirala optužnica protiv generala Mladića, korišteni su iskazi preživjelih svjedoka, insajdera iz srpskih snaga, kao i brojna dokumentacija zapljenjena od Vojske Republike Srpske. Među ostalim i dokument inženjerskog voda od 17. srpnja 1995. godine u vrijeme prikrivanja masovnih grobnica teškim strojevima, potvrdio je Ruez u dodatnom ispitivanju od strane tužiteljstva.
Radile su se dvije istovremene pretrage u Bratunačkoj brigadi i u Zvorničkoj brigadi. Ja sam bio prisutan prilikom pretresa u Bratunačkoj brigadi, a drugi su radili to isto u istom tom trenutku u Zvorničkoj brigadi, koja je pronađena dokumentacija inženjerskog bataljona i konfiskovana.
O više pronađenih masovnih grobnica, kao i pokušajima njihovog prikrivanja, Ruez je svjedočio na suđenjima brojnim oficirima Vojske Republike Srpske, poput Radislava Krstića, Vidoja Blagojevića, Dragana Jokića, Zdravka Tolimira, te Vujadina Popovića i ostalih. Ruez je svjedočio i prilikom rasprave o odmjeravanju kazne Draženu Erdemoviću, egzekutoru koji je priznao učešće u srebreničkim pogubljenjima, kao i na suđenju u bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Suđenje Mladiću zadnje je u nizu suđenja vezanih za srebrenički genocid, pa je to bio ujedno i zadnji u nizu Ruezovih iskaza. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
U prvom razredu četvrte osnovne škole u Brčkom ima 17 učenika, 9 Srba, 7 Bošnjaka i 1 Hrvat. Svi sjede u istom odjeljenju, istovremeno uče abecedu i azbuku, a nastava se izvodi na dva pisma i tri jezika. Obrazovni model Brčkog distrikta je specifičan, a zasniva se na integraciji postojeća tri modela te usklađenjem željama roditelja, učenika, ali i političara. Školska tabla obično je podijeljena na dva dijela, svako piše svoje pismo i svako govori svoj jezik. priču o njima možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Zakletve velike i male.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine najavljuje promjene zakona o slobodi pristupa informacijama. Generalna sekretarka udruženja novinara BiH Borka Rudić.
Ovim izmjenama taj set zakona iz medijske regulative se na neki način ruši i zadire se duboko u temelje slobode izražavanja.
U Zagrebu predstavljena bosanska knjiga mrtvih, popis imena preko 95.000 stradalih u ratu u BiH. Autor Mirsa Tokača.
Mi smo odlučili da kroz identitet žrtava kreiramo to naše historijsko sjećanje, dakle da očuvamo sjećanje na žrtve rata i da kroz to jedno veliko dubinsko istraživanje otkrijemo i ono što su uzroci rata, što su njegovi motivi.
Da li su realne šanse da tužilaštvo Crne Gore preispita više od 200 miliona evra garancije koje je vlada dala spornim firmama, uključujući kombinat aluminijuma? Srbija očekuje novu pomoć iz evropskih fondova i banaka, iako su iskustva pokazala da ima ozbiljnih propusta u realizaciji projekata. Vincent Dejer, predstavnik Evropske unije u Srbiji.
Jasno je da je transparentnost najvažnije pitanje. Ako imamo kredite i finansijsku pomoć bez tendera i transparentnosti u izboru kompanija, javljaju se sumnje. I građani treba da sumnjaju, jer kako mogu da budu sigurni da je taj novac upotrebljen na pravi način?
U dvorištu Nikole Čavara kod Širokog Brijega nikle banane. Koliko je ostvariva masovna proizvodnja ovog tropskog voća u BiH? Profesor Ahmed Džubur.
Tako da bi takva jedna proizvodnja u zaštiti u stakleničkom prostoru prouzrokovala velike materijalne troškove koji sigurno ne bi u ovim uslovima omogućili da to bude profitabilna proizvodnja.
Osmaci iz škole Miroslav Antica Palića odlučili da umjesto maturskih haljina i odela skupe novac i pomognu jednom bolesnom dečaku. Razredna starešina Mira Mić i neki od učenika.
Da su oni jedan dan organizovali se sami, došli kod mene i rekli razredna, mi bismo voljeli da nekom pomognemo.
Kad bi bilo kod nas bio u takvoj situaciji, bilo bi bitno da pokažemo koliko nam je stalo jedni do drugih.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je promovisana bosanska knjiga mrtvih istraživačko-dokumentacijenog centra Sarajevo sa imenima 95.940 imena ubijenih i nestalih u ratu u BiH. Ovo je jedini način da se stane na kraj preterivanjima sa brojem žrtava, ali i negiranjima zločina, rečeno je na predstavljanju. Javlja Eni Zebić.
Radi se o projektu koji je od fundamentalne važnosti za svako postratno društvo, jer on zatvara prostor manipulacijama, pretjerivanju sa brojem žrtava, ali i negiranju zločina. Naglasio je Mirsa Tokača na zagrebačkom predstavljanju svog opsežnog djela Bosanske knjige mrtvih.
Zločin zapravo ne čini brojka, zločin čine ljudi koji su počinili, ljudi koji su žrtve. Mi smo odlučili da kroz identitet žrtava, ono što je, dakle, ime, prezime, lice žrtve, njegov život, sudbina, okolnost stradanja, kreiramo to naše historijsko sjećanje. Dakle, da očuvamo sjećanje na žrtve rata i da kroz to jedno veliko dubinsko istraživanje otkrijemo i ono što su uzroci rata, što su njegovi motivi.
Podsjetimo, prema ovom opsežnom istraživanju, ukupni do sada utvrđeni broj žrtava u Bosni i Hercegovini je 95.540 osoba. Među ubijenima je oko 64.000 Bošnjaka, 24.900 Srba i 7.700 Hrvata. Najviše je žrtava u Sarajevu, njih 13.756, zatim u Srebrenici, Prijedoru, Zvorniku, Bratuncu. Rat u Bosni i Hercegovini bio je rat za teritorij, bio je odlučan fra Ivan Šarčević sa Sarajevske franjevačke teologije i prikupljeni podaci govore o karakteru rata. Među žrtvama bošnjačke nacionalnosti, njih preko 90% su civili. Ili pak od ukupnog broja stradalih civila, njih 81% je bošnjačke etničke pripadnosti, 11% srpske, a 7% hrvatske etničke pripadnosti.
To je ono na čemu trebaju ozbiljni ljudi raditi, da se kod nas trebaju razbijati sve uopćene fraze, kao što je jedna od velikih fraza, žrtva je žrtva. Nisu sve žrtve iste. Nisu. Veličina ljudi jest da se priznaju možda i najmanje razlike. Čak od jezičnih do odjevanja, pa onda tako i u žrtvama. Ovdje jedna velika razlikovanje jest to veliko i to izražava karakter rata. Vidite, ovdje što je malo prije bilo, to je pitanje civila i vojnika.
Profesor Šarčević ocijenio je kako je objavljivanje Bosanske knjige mrtvih jedan od najznačajnijih događaja u postratnoj Bosni i Hercegovini, prvi spomenik svim žrtvama, neovisno o etničkoj i konfesionalnoj pripadnosti i načina koji su žrtve svojim imenom i prezimenom izišle iz svoje dosadašnje apstraktnosti. On se založio za, kako je kazao, novu kulturu sjećanja, odnosno izići iz sjećanja na vlastite žrtve i prijeći etničke i konfesionalne granice, suosjećati sa žrtvama drugih i suočiti se sa vlastitim zlom. Voditeljica Zagrebačkog centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić naglasila je kako se kod Bosanske knjige mrtvih radi o knjizi koja je spomenik i o knjizi u kojoj se čuva sjećanje.
Godinama čekamo da se ova knjiga pojavi. Ona je tužna, ali iznimno značajna podloga, jer su u njoj činjenice o ubijenima i nestalima. Ja vjerujem da je to ona osnova za učenje budućih generacija, kojom se zapravo garantira da će buduće generacije učiti povijest na osnovu činjenica, a ne na osnovu proizvoljnih podataka.
Ona je naglasila kako je važno da se i u Hrvatskoj nastavi sa istraživanjem ljudskih gubitaka. Istraživači Dokumenta rade na terenu za podatke koji su već prikupljeni, već se radi analiza, a ona vjeruje da će ukupni posao za 2 godine biti obavljen. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O dostupnosti informacija od javnog značaja u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo pravde objavilo je na svojoj web stranici predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o slobodi pristupa informacijama, na koji javnost može do kraja maja da dostavi svoje komentare. Agencija za zaštitu ličnih podataka i nevladine organizacije različito tumače ovaj predlog. Ukoliko se usvoji, BiH će dobiti zakon o zabrani pristupa informacijama, smatra nevladin sektor. Više pojedinosti, Erdogan Katana.
Zakon o slobodi pristupa informacijama na državnom i entitetskim nivoima bi trebali omogućiti građanima da dobiju sve informacije od javnog značaja. Međutim, praksa je pokazala da je često ograničen slobodan pristup informacijama uz izgovor da bi se njihovim objavljivanjem ugrozila privatnost pojedinaca. Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine, koja je učestvovala u izradi izmjena Zakona o slobodi pristupa informacijama, utvrdila je da se zakoni proizvoljno tumače i da se ide u krajnost. Direktor agencije Petar Kovačević pojasnio je da je jedna od bitnih promjena zakona definisanje šta je to lični podatak, ali ne sa ciljem da se ograniči sloboda informisanja javnosti.
Ne imate ni jedan prekršajni nalog po zakonu o slobodi pristupa informacijama, recimo zbog čutanja administracije. Mi predlažemo da se to uvede, da se zakon o slobodi pristupa informacijama učini efikasnim.
Mirena Popović, novinar Centra za istraživačko novinarstvo, kaže da s obzirom na dosadašnja loša iskustva oko primjene zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, pribojava se načina njegove primjene i sa predloženim izmjenama.
Plašimo se u suštini što bi se moglo desiti. Ukoliko recimo u jednom zahtjevu tražimo neki dokument u kojem su objedinjeni, odnosno postoje i lični podaci koji su novim nacrtom zakona u potpunosti zaštićeni i neki podaci koji su vezani recimo za trošenje javnih stava, a što u nacrtu novog zakona se ističe kao grupa podataka koja će se dakle morati neminovno davati bilo kojem potražiocu.
Više organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini nakon analize predloženih izmjena zakona o slobodi pristupa informacijama smatra da predviđene izmjene zakona idu na štetu ostvarivanju prava na informacije. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Ono što je ovakvim predloženim izmjenama urađeno je potpuno je obrnuta njegova svrha, dakle propisuje se da svi lični podaci da se neće dostavljati, a propisuju se samo izuzeci u kojima se ovi lični, u kojima se ove informacije koje sadrže lične podatke dostavljaju.
Generalni sekretar udruženja BH novinari Borka Rudić pribojava se da bi ukoliko se usvoje neizmijenjene izmjene zakona o slobodi pristupu informacijama mogao otvoriti dodatni put za korupciju.
Zakon o slobodi pristupa informacijama bio temelj stvaranja cijelog seta zakona koji se odnosili na rad medija i novinara u Bosni i Hercegovini. Ovim izmjenama taj set zakona iz medijske regulative se na neki način ruši i zadire se duboko u temelje slobode izražavanja i mi se bojimo da je usvajanje ovih izmjena put da se donese restriktivan zakon o medijima na nivou države Bosne i Hercegovine, što već najavljuju iz Ministarstva komunikacije.
Kako se primjedbe na zakon Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine mogu dostaviti do kraja maja, predstavnici medija i civilnog društva nadaju se da on neće biti usvojen u predloženom obliku. S druge strane, pozvali su institucije da otklone odavno utvrđene nepravilnosti u bosansko-hercegovačkoj legislativi o slobodi pristupa informacijama. Ivana Korajlić.
Ono što je predstavljalo veliki problem u primjeni zakona prije svega je što taj ni test javnog interesa koji je spomenut nije se sprovodio, što sankcije koje su uvrštene u zakon na nivou BiH nisu nikome izrečene od institucija. Veliki problem predstavlja i činjenica da zakoni na različitim nivoima nisu usklađeni, na nivou Republike Srpske i Federacije nisu usklađeni sa državnim zakonom, zbog čega je to stvaralo i probleme u primjeni i konfuziju jedne institucija.
Međutim, poznavajući psihologiju bosansko-hercegovačkih političara, vjerovatno će učiniti sve prije svega da zaštite svoje, a ne interese javnosti. Da podsjetimo, poslanici državnog parlamenta nedavno su zabranili prisustvo sjednicama predstavnicima Centra civilnih inicijativa jer su iznosili podatke o njihovom neradu i platama. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa ekonomske teme o mogućnosti preispitivanja garancija vlade Crne Gore za kredite pojedinim preduzećima, kako se koriste investicioni fondovi iz Evropske unije u Srbiji. Odbor Skupštine Crne Gore za ekonomiju, financije i budžet tražić od Vrhovnog državnog tužilaštva da na osnovu izveštaja državne revizorske institucije proceni da li je prilikom davanja državnih garancija za kredite podgoričkom kombinatu aluminijuma neko iz vlade počinio krivično delo, no s obzirom na dosadašnju nezainteresovanost tužilaštva, u vazduhu je ostalo pitanje svrsishodnosti te inicijative. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Pošto je vlada Crne Gore bila široke ruke kada je pristajala da bude žirant za kredite firmama za koje se unaprijed znalo da neće vratiti pozajmljen novac, građani Crne Gore će morati da vrate ukupan iznos odobrenih garancija od preko 210 miliona eura umjesto pet korisnika državne pomoći, među kojima je najteži slučaj podgoričkog kombinata aluminijuma, jer samo njegovi dugovi sa kamatama koštaju 170 miliona eura i da nije ovog primjera možda se javnost ne bi ni bavila ostalim, željezarom Nikšić, željezničkom infrastrukturom, željezničkim prevozom i dnevnim listom pobjeda. Iako je po Crnu Goru poguban takozvani ugovor o poravnanju kojim je suspendovan prvobitni privatizacioni ugovor kojim je kap iz većinskog državnog vlasništva prešao u poslovni sistem ruskog oligarha Olega Deripaske sklopljen još 2009. i uprkos brojnim ukazivanjima da se radi o štetnom aranžmanu, parlamentarci su tek sada nakon izvještaja državne revizorske institucije riješili da se bave ovim pitanjem, a ukoliko se usvoji inicijativa opozicione socijalističke narodne partije, skupštinski odbor za ekonomiju će od Vrhovnog državnog tužilaštva tražiti da na osnovu tog izvještaja procijeni da li je tokom davanja garancija za kap počinjeno neko krivično djelo. Od ove inicijative apsolutno ne očekujem nikakve rezultate, rekao je funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević, koji smatra da bi u suprotnom tužilaštvo moralo da podigne optužnice protiv čelnih ljudi vlade i vladajuće demokratske partije socijalista, dok je DPS na vlasti to nije realno, kaže Medojević.
Ja još
u novembru 2009. godine podnio inicijativu Vrhovnom državnom tužiocu da preispita zakonitost ugovora o poravnanju, gdje sam upravo naveo da je u tom ugovoru o poravnanju napravljeno čitav niz krivičnih djela koja su morala biti po službenoj dužnosti gonjena od strane Vrhovnog državnog tužioca. Jedan od tih krivičnih djela jeste da je tadašnji ministar financija Igor Lukšić napravio više teških krivičnih djela u sticaju kako bi oštetio državu Crnu Goru, što se nažalost pokazalo sad kao tačno. Jedno od tih je i davanje garancija države Crne Gore za kombinat aluminijuma Podgorica bez uzimanja bilo kakvih kontragarancija i bez utvrđivanja bilo kakvih zaštitnih mehanizama u ugovoru o poravnanju u slučaju da onaj ko koristi garancije, to je kombinat aluminijuma Podgorica, ne izvrši dio obaveza zbog kojih su garancije izdate.
U vlasti smatraju da je inicijativa opozicije usmjerena ka Vrhovnom državnom tužilaštvu politički performans, čiji je cilj skupljanje političkih poena. Funkcioner Demokratske partije socijalista Zoran Jelić nije mogao danas da kaže da li će DPS glasati za ili protiv, ali ističe određene ocjene iz samog izvještaja Državne revizorske institucije.
Ono što je karakteristično jeste da su državni revizori javno saopštili da u svim tim radnjama koje su prethodile, koje su bile u toku davanja garancija za određena preduzeća, nije bilo nikakvih elemenata krivičnog djela ili bilo kakve radnje koje su mimo zakona. Nažalost, naša opozicija i dalje u svakom trenutku traže određene pokretanje inicijativa, kontrolnih saslušanja i tako dalje. Jasno je pozadina svega toga, to su još uvijek skupljanje političkih poena, iako su izbori predsjednički davno završeni, ali uvijek se želi talasati javnost i tako dalje i tako dalje. Dakle, o tome ćemo se odrediti u onom trenutku kada dođe to u pisanoj formi u odboru ili u parlamentu.
Nevladina organizacija MANS, koja od 2005. kada je podgorički kombinat aluminijuma prešao u ruke ruskog investitora, godinama ukazuje na brojne nezakonitosti koje su pratile ovaj aranžman, a među koje spadaju i odobrene garancije. Zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac se, rekavši da od tužilaštva nema nikakva očekivanja, osvrnuo i na neke od ocjene iz izvještaja Državne revizorske institucije.
Na njemu uopšte da ocjenjuje da li ima biće ili nema krivično djelo. To je posao za Vrhovno državno tužilaštvo. I ono što bi bilo i naša inicijativa i što smo očekivali da će biti inicijativa da se SMP-a od opozicije jeste da predloži tužilaštvu da utvrdi ko je i u kom postupku dao takve garancije umjesto da se bavi samim garancijama. Imajući u vidu sadašnji sastav tužilaštva, imajući u vidu to da tužilaštvo je imalo do sada prostora i da samo inicijativno, odnosno po službenoj dužnosti pokrene neku inicijativu, utvrdi odgovornost članova vlade, ne očekujem da će čak i kada se preda ta inicijativa tužilaštvo nešto uraditi, iz tog razloga što je ono apsolutno politički i na svaki drugi način zavisno od vlade Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A kako su korišćene razne vrste strane finansijske pomoći u Srbiji? U protekle 4 godine kroz investicioni okvir za Zapadni Balkan odobreno je 34 miliona evra bespovratne pomoći za 23 projekta, ali su za nove investicije kroz ovu formu potrebni transparentnost i produktivnija administracija, pokazalo iskustvo donatora i kreditora u saradnji sa Srbijom. Beleži Zoran Glavonjić.
Investicioni okvir za Zapadni Balkan državama regiona obezbedio je 280 miliona evra, uglavnom za projekte razvoja infrastrukture, transporta, energetike i zaštite životne sredine. Procenjena vrednost investicija samo za Srbiju je 3,5 milijarde evra, dok je za Balkan čak 13 milijardi. Ovakva pomoć od velike važnosti za građane država regiona, zbog čega predstavnici Evropske unije i domaći stručnjaci smatraju da se mora poboljšati poslovna klima kako bi novac stizao na pravo mjesto u pravo vreme. Vincent Dejer, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, kaže da bi zemlje korisnice trebalo da unaprede mehanizme za korišćenje pomoći, prvenstveno kroz veću transparentnost.
It's very clear that for us transparency is a core issue in this whole process.
Jasno je da je transparentnost najvažnije pitanje. Ako imamo kredite i finansijsku pomoć bez tendera i transparentnosti u izboru kompanija, javljaju se sumnje. I građani treba da sumnjaju, jer kako mogu da budu sigurni da je taj novac upotrebljen na pravi način ako nije sprovedena odgovarajuća procedura. Banke koje su nosioci ovakvih projekata također zahtevaju jasna pravila. Traži se najbolji kvalitet za dati novac i to je ključno za građane Evropske unije, ali i za poreske obveznike u Srbiji. Neophodno je da se sredstva koja su data koriste na najbolji mogući način.
Using the resources that are given in this overall context.
Kroz zajedničku inicijativu Evropske komisije, Razvojne banke Saveta Evrope, Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke, kao i grupacije Svetske banke u saradnji sa bilateralnim donatorima i vladama zemalja regiona, u Srbiji su finansirani projekti energetske efikasnosti, modernizacije zatvorskih i sudskih ustanova, rekonstrukcije lokalnih puteva, pruga i gasovoda, kao i izgradnja naučno-tehnoloških parkova. Zorana Mihajlović, ministarka energetike, smatra da bi saradnja na tom planu trebalo da bude efikasnija.
Ono što mi prepoznajemo iz projekata koje smo radili, naravno da nam je neophodno da se radi upravo na povećanju kapaciteta. Drugo, da taj odnos između lokalnih samouprava i republičke vlasti mora da bude efikasnije. To ponekad čak prepoznajemo i kao kočnicu realizacije projekata. I naravno ono na čemu mislim da prvo mora da se radi u svakom ministarstvu, a to je donošenje neophodnih zakona i naročito i posebno naglašavam podzakonskih akata, jer bez njih nije moguće ništa od ovoga uopšte realizovati.
Investicioni okvir za Zapadni Balkan objedinjuje bespovratna sredstva Evropske komisije i bilateralnih donatora kako bi se privukli zajmovi međunarodnih finansijskih institucija. Za razvoj zemalja bivše Jugoslavije neophodni su i dobra regulativa i poslovna klima, ali i regionalna saradnja. Milan Pajević, direktor Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije, kaže da je u interesu zemalja regiona uspostavljanje čvršće saradnje.
Za Srbiju je bitno da se finansijska sredstva usmere u realizaciju onih prioriteta koji će doprineti unapređenju društveno-ekonomskog razvoja. Ne samo Republike Srbije, već i regiona kao celine. Specifičnost investicionog okvira za Zapadni Balkan se ogleda u činjenici da u većini slučajeva projekti manje vrednosti koji se finansiraju iz bespovratnih sredstava treba da doprinesu efikasnijoj realizaciji kredita neke od međunarodnih finansijskih institucija, a koji su namenjeni kapitalnim projektima.
Srbija je u proteklim godinama predložila nekoliko važnih regionalnih projekata, među kojima su i program za razvoj i inovacije preduzeća i poboljšanje sigurnosti snabdevanja energentima. Petar Spasić iz Kancelarije za evropske integracije kaže da Srbiju očekuju nova sredstva iz evropskih fondova, zbog čega bi u julu vlada trebalo da usvoji dokument o potrebama za međunarodnom razvojnom pomoći u periodu od 2014. do 2020. godine.
IPA za narednu perspektivu treba da prema projekcijama da iznosi 11,9 milijardi eura za sve zemlje koje budu učesnice IPA. U tom nekom smislu je namera da fokusiramo ta sredstva u najprioritetnije projekte. Oni sektori koji su interesantni za investicioni okvir Zapadni Balkan, to su sektori transporta, životne sredine, klimatskih promjena, energetike, dok će oblast socijalne infrastrukture je pokrivena kroz nekoliko sektora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o mogućnosti proizvodnje banana u Hercegovini, kao i o humanom gestu osmaka u školi Miroslav Antić sa Palića. Mogu li se u BiH uzgajati banane na komercijalnoj osnovi? Ovo pitanje postalo je aktuelno nakon što je na području Širokog Brijega u Zapadnoj Hercegovini nekoliko stabala banane dalo plodove, što je veoma retko na ovim prostorima. Motivisani time, inače, preduzetni Hercegovci spremni su da se upuste i u komercijalnu proizvodnju. Međutim, stručnjaci su sumnjičavi i ističu da nema uslova za masovniju proizvodnju banana u plastenicima. No, hoće li to obeshrabriti zainteresovane? Zabeležio Mirsad Behram.
Ispod zida lijepo uređenog dvorišta Nikole Čavara iz mjesta Knešpolje pored Širokog Brijega nalazi se nekoliko stabala banana. Tu ih je posadio prije 3 godine, a poklon su od njegovog punca Branka Hrkača, koji ukrasne banane uzgaja već decenijama. Nikoline banane postale su medijska tema ovih dana nakon što su se na stablima pojavili plodovi. Tako su u kraju u kojem tradicionalno uspijeva kupus nikli plodovi jedne tropske biljke. Nikola Čavar o tome govori.
U zadnji 20 dana kad sam dolazio obilazak, iznenadio sam se kad sam ugledao ove plodove.
Za Nikolinog punca Branka Hrkača iz mjesta Trn kod Širokog Brijega pojava plodova na stablima banana kod Nikole je nevjerovatna.
Ja sam odišao da vidim, došli su neki novinari, još to se ono, već provuklo se. Stvarno banane, banane ono.
Nikola očekuje da će se do kraja ljeta na stablima pojaviti plodovi banana uobičajene veličine, grozdovi od 12 do 15 cm. Svi se pitaju kako je došlo do toga da banane dadnu plod, posebno ako se zna da ovdašnja zima dolazi u vrijeme kada bananama treba topline i vlage za puni razvoj. Branko Hrkać.
Možda su i te globalne klimatske promjene, a i bila je zima malo blaža ova. I onda možda tako ima on prostor, ono, u pokrenutu prema jugu, prema suncu, prema svjetlu. I tako da ono stablo nije izmrlo kada je bila ona hladnoća, ono je ostalo.
A šta kaže struka? Profesor voćarstva sa Agromediteranskog fakulteta u Mostaru, Ahmed Džubur.
Gospodin koji uzgaja stablo banane, odnosno par stabala, je učinio puno da joj napravi ambijent koji je vrlo sličan onim uslovima u kojima se uzgaja u tropskom području. Dakle, obilno zaljevanje, tu ima također i cjelodnevnu praktičnu osunčanost.
Komšije ne kriju čuđenje i radost zbog uspjeha Nikole Čavara. Marinko Salavarda se pčelarstvom bavi 50 godina, a kaže da je i on pokušavao uzgojiti neke od tropskih ukrasnih biljaka. O Nikolinim bananama govori.
Banane do sad vidi se, hoćemo li vratiti, to je jel, pitanje, to ne zna niko, jel, to je fenomen i on što se tiče toga ovdje u ovom kraju.
Nikola Čavar se sad sa bananama nosi sam.
Probam se boriti, čitam literaturu, tražim po internetu podatke kako dalje, satim i volio bi da mi se neko javi od bilo kuda ko zna više nešto o tome da mi pomogne, jer htio bi nastaviti s ovim.
Kaže da ima prijatelje iz Zagreba preko kojih će pokušati stupiti u kontakt sa nekim od naših ljudi u Južnoj Americi koji uzgajaju banane.
U svakom slučaju bi razmišljao o nekoj plantaži i opet ponavljam, siguran sam uz pomoć plastenika i ove klime koja se očito malo mijenja, ova temperatura i dovoljno vlage, mislim da bi uspio proizvesti banane.
Struka je međutim skeptična o plasteničkoj proizvodnji banana na ovim prostorima. Profesor dr. Ahmed Džubur sa Agromediteranskog fakulteta naglašava.
Prostor Bosne i Hercegovine, čak i njen submediteranski dio, nije prirodni areal uzgoja banana i sve ono što je bilo pokušaja predstavljalo improvizaciju koja nije imala realne osnove u klimatološkim i ekološkim uslovima uzgoja na ovim prostorima.
Mada ponekad dođe do oplodnje, ističe profesor Džubur, rodovi banane na ovim prostorima ne dozriju, te dodaje da za komercijalni uzgoj banana u BiH jednostavno nema uslova i ne bi se vjerovatno isplatio. Na primjer, potrebni su ogromni staklenici jer stablo banane narasti do 9 metara.
Tako da bi takva jedna proizvodnja u zaštićenom stakleničkom prostoru prouzrokovala velike materijalne troškove koji sigurno ne bi u ovim uslovima omogućili da to bude profitabilna proizvodnja.
Ipak, hoće li uzgoj banana u Zapadnoj Hercegovini ostati samo ideja, saznaćemo vrlo brzo. Za Radio Slobodna Evropa iz Širokog Brijega, Mirsad Behram.
Slobodna Evropa.org.
I za sam kraj o humanom gestu Osmaka iz Subotice. Danas je svaki humani gest vez sam po sebi, pa je utoliko zanimljivija odluka učenika odjeljenja 8.1 osnovne škole Miroslava Antisa Palića da se u ime humanosti odreknu današnjeg fetiša svih maturskih večeri, svečanih haljina i odela. Oni su taj novac poklonili dečaku obolelom od teške Patenove bolesti, javlja Vesela Laloš.
Priča Palićkih osmaka inspirisana je u stvari humanitarnim činom maturanata Pirotske gimnazije koji su organizovali sličnu akciju, kaže Mira Mijić, razredni starešina 8.1 odjeljenja Palićke škole.
Ja sam svoje deci ispričala priču i onda su oni jedan dan organizovali se sami, čak su i tajno glasanje organizovali. Došli kod mene i rekli, razredna, mi bismo voljeli da tako nešto uradimo, da nekom pomognemo, a da se odreknemo tih maturskih haljina, odela i svega što prati u današnje vrijeme mala matura. Mi smo prvo rešili da to bude humanitarna akcija. Kome bismo uružili, bilo jako teško odlučiti zato što današnje vrijeme mnogima je potrebno i teško je tu humanost vagati.
Odlučeno je da se pomoć uputi 9-godišnjem Aleksi Čoviću koji boluje od tako reći izlečive Patenove bolesti u kojoj terapija samo umanjuje bolove obolelih. Akciji se pridružio i deo kolektiva i rukovodstva škole, a pomoć je uručena praktično u poslednji čas.
Mi smo to u petak predali prošli, jer on je u ponedeljak 20. morao da otputuje za Kinu na tretman matičnim ćelijama i onda smo mi brže bolje, da verovatno bi se i veći broj naših kolega priključio, nego smo mi morali predali roditeljima taj iznos novaca i tako malo upriličili sa njim, malo se videli i malo popričali.
Učenici 8.1 su dobro izvagali i shvatili da je pomoći drugome bolji osjećaj od kupovine matorskih haljina i odela.
Postoje mnoga deca koja su mnogo bolesna i pošto je situacija u čitavom svetu, ne samo ovde kod nas, vrlo loša, finansijska, i bitno je da mi kao njihovi drugari možemo da pomognemo. Kad bi bilo kod nas bio u takvoj situaciji, bilo bi bitno da pokažemo koliko nam je stalo jedni do drugih.
Šta su roditelji rekli?
Roditelji su bili saglasni. Oni su dali koliko su mogli. Bez njih ne bismo mogli ništa.
Sigurno je ovo retkost, pošto jako se retko dešava da skupimo ovako novac, ne bi ni napravili da naša razreda nije to videla. Sigurno ovo možda inspirisalo još neke ljude da što više pomažu.
Kako se ti lično osjećaš?
Pa ja sam mislio da je sjajna ideja i naravno da sam htjela da pomogam.
Vi ste se odrekli maturskih haljina, da li ti je žao?
Nije mi žao, s obzirom da smo učinili dobro delo kad smo to uradili. Bićemo posebni po načinu što smo uradili.
A profesorica Mijić se nada da će se i drugi ugledati na njih.
Ja se iskreno nadam da će sledeće godine više, da će i druge škole to čuti, da će i druga deca shvatiti i njihovi roditelji. Pazite, ništa ovo ne bi moglo da se sprovede da nema roditelja. I bilo bi lepo da postane tradicija.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lašani i Dragan Štavljanin. Prijatno!